στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Λαχτά, ρίσα μια χώρα, γυρεύω ένα νησί που οι άνθρωποι να λένε ό,τι μου λες κι εσύ. Φροχούλα στα μαλλιά σου, στα μάτια η χαραυγή, φωνή που σε φυλάζει, μια μάνα υπομονή. Να σπείρω ένα χωράφι και κάθε πρωινό, πόση ζωή έχει πάρει να βγαίνω να μετρώ. Θέλω να σε κρατήσω, θέλω να σ' αγαπώ. Να σκύψω να σου πω. Προχούλα στα μαλλιά σου, στα μάτια η καραμή, φωνή που σε φυλάζει, μια μάνα υπομονή.
Πολύ πολύ καλησπέρα σας.
Θα μεγαλώσεις το λάδι απ' την ελιά, ίσια να το μοιράζεις στα δώδεκα παιδιά, να ρίξουν ένα γέλιο, να πάει ως την πηγή, να
Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στο απολύτως σχετικό, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα το καλησπέρα δεν ξέρω αν είναι σωστό. Καλό απόγευμα θα λέμε, έτσι κι αλλιώς ο ήλιος κάνει μια προσπάθεια ο καημένος και αυτός να μείνει λίγο παραπάνω ενεργός. 5 και 27 πήγε για ύπνο, θα μου πεις αφού πήγε για ύπνο δεν θα πεις καλησπέρα, τι θα πεις, καλό απόγευμα. Θα το λέμε εμείς, εκεί θα επιμένουμε, θα έρθει η στιγμή που θα δικαιωθούμε. Θα το κάνουμε λάθος ένα μήνα. Αλλά όταν θα έρθει το σωστό θα πούμε «Δεν σας τα έλεγα εγώ». Και μια που λέω εγώ, να ξεκινήσουμε με το «Εμείς». Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Ο Κώστας Αλαγιάννης φορτώνει το jukebox της εκπομπής, το έχει έτοιμο. Η Μαρία Τζέλα Μεταλληνού μπορεί να είναι μακριά μας, αλλά κάνει τηλεμουσική επιμέλεια. Περίεργο που ακούγεται στο ράδιο να κάνει τηλεμουσική, ε! Ο Βασίλης Νικολόπουλος, πόσες μέρες πια κράτησε αυτή η γιορτή σου? Ακόμα να συνέλθουν, λέει, οι άνθρωποι. Είχε μαζέψει πληθυσμούς. 100-200 άτομα ήσασταν εκεί σε ένα, εντάξει, μεγάλο χώρο, 50 τετραγωνικά. Κάνανε εκεί τις γιορτές, το ευχαριστήθηκε. Εμείς του λέμε χρόνια πολλά επισήμως στο ράδιο, διότι δεν τον είχαμε συναντήσει από πέρσι που λένε. Εορταστική λοιπόν η Τράπεζα Ήχου σήμερα. Ανδρέας Παπασταμάτιος στο μικρόφωνο. Τετάρτη 12 Ιανουαρίου του 2022, ακόμα στον πιλότο εδώ της εκπομπής, 21 το γράφω. Να το δείτε, παιδιά, να δείτε το καλό. Προσπαθώ να το συνηθίσω το 21, να το κάνω 22. Ο ήλιος, όπως σας είπα, 5 και 27 πήγε για νανάκια. Σήμερα γιορτάζουν η Τατιάνα και η Τατιάνη, και στην καλή μας φίλη Τατιάνα της εκπομπής, στην Κέρκυρα, δίνω και πιο συγκεκριμένα έτσι στοιχεία, αν ακούει, της ευχόμαστε τα καλύτερα. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι που έχει πει η Τζένι Καρέζη, το λαχτάρισα μια χώρα. Η Τζένι Καρέζη, η Ευγενία Καρπούζη δηλαδή, που γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα 12 Ιανουαρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1934. Μια σπουδαία παρουσία στα καλλιτεχνικά δρόμενα της χώρας, τα ωραιότερα μάτια του ελληνικού σινεμά την έχουν χαρακτηρίσει πάρα πολύ. Πάντως έχει μια όχι απλώς αξιοσημείωτη, σπουδαία διαδρομή και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Η πολύ μεγάλη της επιτυχία ήταν αναμφισβήτητα αυτό το σπονδυλωτό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Ήταν τότε, το 73 ανέβηκε, εστία πνευματικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, γι' αυτό έτυχε και των ανάλογων διώξεων φυσικά. Και η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος είχαν συλληφθεί, ταλαιπωρήθηκαν από τις αρχές της Χούντας. Μετά συνέχισαν με τα έργα «Το Κουκί και το Ρεβίθι» και το περίφημο, το πολύ αγαπημένο μου, «Εχθρός Λαός». Από αυτό ήταν, νομίζω, το «Λαχτάρισα μια χώρα». Εκεί έχει τραγουδήσει και πολύ ωραία τραγούδια ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο «Εχθρός Λαός». Οι γονείς της Τζένις Καρέζη ήταν εκπαιδευτικοί και ο πατέρας της μαθηματικός, η μητέρα της δασκάλα, και έζησε έτσι μια ζωή, ξέρετε, ακολουθώντας τις μεταθέσεις των γονιών της. Στη Θεσσαλονίκη είχε πάει στο Γαλλικό Σχολείο Καλογρεών, μετά στο Σεν Ζωζέφ εδώ στην Αθήνα. Είχε αξιοσημείωτες και σπουδές στο θέατρο, αλλά και παρουσία. Έπαιξε και αρχαιοδράμα αργότερα όμως. Εντάξει, αν κάναμε μια ιδιαίτερη αναφορά τώρα στη βιογραφία της Τζένι Καρέζη, θα μπορούσαμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής. Αν θυμάμαι καλά, κινηματογραφικά το ντεμπούτο της ήταν με το «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Έφυγε από κοντά μας Ιούλιο του 1992. Είχε αντιμετωπίσει τον καρκίνο, και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε το Ίδρυμα Τζένι Καρέζη, που σκοπός του είναι η παρηγορητική αγωγή των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο. Και όση ώρα σας μιλάω, περιμένω εδώ να δω και τις ανακοινώσεις για τα σημερινά κρούσματα. Το έχουμε αργήσει λιγάκι σήμερα. Δεν γνωρίζω γιατί. Είχε τεθεί ένα θέμα με τις μολύνσεις που είχαμε διαγνώσει λόγω των τεστς που γίνονται στα σχολεία και τα λοιπά, και ότι δεν τις είχε ενσωματώσει ο ΕΟΔΗ. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό. Ξέρω όμως, και να σας πω από νωρίς, γιατί μετά μας παίρνει η μπάλα η ροή της εκπομπής και κάποιοι που θέλουν να σας τα πω δεν σας τα λέω, και δεν είναι σωστό αυτό, ότι η Επιτροπή των Επιστημόνων που συνεδρία σήμερα είπε θα παραταθούν ακόμα μια εβδομάδα τα μέτρα όπως τα ξέρουμε, και στο τέλος της άλλης θα τα επανεκτιμήσουμε. Και μια που λέω για μολύνσεις, κρούσματα... Α, πριν από αυτό όμως, για σιγά ρε παιδιά, έχουμε και το κομμάτι της επικοινωνίας. Δεν έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, όσο λείπει η Μαριάτζελα, το καταλαβαίνετε αυτό. Αν και θα μπορούσα να σας δίνω το τηλέφωνο του σπιτιού της, να παίρνετε εκεί, λέει ο Νικολόπουλος, να καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας και θα μου τα στέλνει με το Viber, με κάτι. Δεν υπάρχουν πια, η τεχνολογία τα επιτρέπει. Θα τη ρωτήσω όμως, αντί να σας δίνω δηλαδή τους αριθμούς εδώ του τηλεφωνικού κέντρου, το κινητό και το σταθερό της, για να έχετε και δύο γραμμές, γιατί δεν προλαβαίνουμε με μία. Επί του παρόντος όμως θα περιοριστούμε στα SMS. Δηλαδή, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να στείλετε και στο Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και εκεί στην οθόνη εμφανίζονται, οπότε αμέσως θα γίνουν μέρος της εκπομπής. Ένας φίλος μου γράφει ήδη, γιατί έχει στείλει το μήνυμα. Ξέρω σου είναι δύσκολο να το πιστέψεις, όμως είναι φορές που βοηθάς την ανάσα με την παρουσία σου, Ανδρέα. Αυτός δεν είναι απλώς ένας φίλος, πρέπει να είναι πολύ καλός μου φίλος και πολύ γενναιόδωρος. Σου λέει κάτσε να του πούμε και καμιά καλή κουβέντα του ανθρώπου. Μακάρι να υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό που γράφετε. Δεν ξέρετε πόσο χαρούμενος θα φεύγω όταν τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, για την παράταση των μέτρων σας είπα, ένα ωραίο ερώτημα έθεσε η Έλενα Ακρίτα. Και επειδή δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω και να βρω απάντηση, το θέτω υπό την υποψία σας που έλεγε και ο Χατζηχρήστος. Ο Τέος Βασιλεύς, εγώ δεν λέω ποτέ βασιλιάς, δεν είναι και σωστό. Ο Τέος Βασιλεύς, ο Κωνσταντίνος, που αυτός ο κορονοϊός σου λέει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή κόκκινο αίμα έχεις, γαλάζιο έχεις, έρθε και σε μολύνει. Ασθένησε, είχε ήπια συμπτώματα βέβαια, με από την νόσο COVID και νοσηλεύτηκε λύση σε δημόσιο νοσοκομείο. Γνωρίζω, το έγραψε αυτό και η κυρία Κρήτα, ότι έχει αφημείο ο Τέος Βασιλεύς, αλλά δεν γνωρίζουμε αν έχει άμκα. Αν πληρώνει, δηλαδή είχε ΙΚΑ, είχε κρατήσεις όσο ήταν διάδοχος ή βασιλεύς, είχε κρατήσεις, πώς πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, εκτός αν τον καλύπτει ο νόμος για τους ανασφάλιστους. Αλλά δεν βρήκα απάντηση στο ερώτημα, το ομολογώ, μήπως εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω τέλος πάντων. Δεν πρόλαβα χθες να σας πω για ένα τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα. Είχαμε την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς γουρουνιού σε άνθρωπο. Καλά να πάει ο άνθρωπος, οι πρώτες ώρες ήταν θετικές, γιατί αυτό ήταν ένα γενετικά τροποποιημένο γουρουνάκι, ώστε να του λείπει ένα σάκχαρο, το οποίο δεν δεχόταν ο ανθρώπινος οργανισμός, γιατί έχουν γίνει πολλές τέτοιες απόπειρες και είχαμε απόρριψη μοσχευμάτων. Πρέπει να ξέρετε, και λυπάμαι που το λέω, έχουμε πάρα πολλά κοινά στο DNA μας με τα γουρουνάκια ή τα γουρούνια, ό,τι προτιμάτε. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό για τα γουρούνια. Πάντως υπάρχει μεγάλη συμβατότητα, όμως σε προηγούμενες απόπειρες υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Τώρα φαίνεται ότι το έλυσαν. Μακάρι ο άνθρωπος που δέχτηκε την καρδιά του χείρου να πάει καλά, και ο συγκεκριμένος θα έχει και μια δικαιολογία. Άμα μεταφέρεται κάπως και του λένε αντέρα είσαι γουρούνι, θα λέει ναι είμαι, έχω και την καρδιά. Εμείς οι υπόλοιποι που υποτίθεται έχουμε την ανθρώπινη, δεν έχουμε δικαιολογία όταν φερόμεθα ως χείρι, έτσι. Αλλά πέρα από την πλάκα ή την απόπειρα πλάκας που έκανα, είναι τεράστιο το επίτευγμα, παιδιά. Γιατί οι ουρές για ανθρώπους που χρειάζονται επιγόντως μεταμόσχευση καρδιά και αναμονές είναι τεράστιες, πραγματικά. Αν όντως αποδειχθεί ότι έχουν πετύχει μια ικανοποιητική συμβατότητα, πάρα πολλοί κόσμος θα σωθεί από αυτή την ιστορία. Και όχι μόνο από την καρδιά, και από άλλα όργανα. Και πριν πάμε να παίξουμε, έχουμε και μπάλες σήμερα, μετά από καιρό. Α, να πω και ένα να τσιγκλίσω το φίλο μου το Βασίλη από τη Δράμα, που είναι παοκτζής, γιατί βλέπω δεν έχει στείλει ακόμη στο Facebook μήνυμα, τον κάνω εγώ τώρα να στείλει. Ήταν να παίξει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ την Κυριακή, αλλά δήλωσε 8 κρούσματα και δεν μπορούσε να παίξει. Σήμερα που παίζει με τον Πανετολικό, γίνανε καλά. Τώρα αυτά ήτανε κρούσματα κορονοϊού ή φόβου. Σου λέει πού να παίξω με την ΑΕΚΑΡΑ. Ωραία, τι έχει να μου γράψει τώρα και δικαίως ο Βασίλης. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, παιδιά, με την μπάλα. Να πειραζόμαστε για να ζωηρεύει η ατμόσφαιρα, κρατώντας πάντα τα όρια ευγενίας. Για τον Βασίλη είμαι σίγουρος έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, 8 κρούσματα, πότε πρόλαβα και έγιναν καλά. Ή είπανε παίζουμε με την ΑΕΚ, είχανε τρέμουλο και σου λέει θα είναι COVID. Ξέρετε, άμα έχεις κρυάδες και τρέμουλο, μπορεί να είναι και COVID. Και με τον Πανετολικό ήταν πιο άνετη και νομίζω προηγείται κιόλας στα μάτια. Θα πει σε λίγο επιτρόπου αυτά στα αθλητικά. Αλλά θέλω να σας πω για αυτές τις ιστορίες με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Πολλές φορές διαβάζουμε σ' άλλο στο Twitter από αυτό. Σάλος, άμα δεν έχει σάλος, δεν λες για το. Δεν ξέρω γιατί το. Στο Twitter γίνεται μόνο σάλος. Αλλά μπορεί να φταίνει και γκρεμίζεται και πέφτει. Και πέφτει, είναι αυτό μου λέει η Μαρία Σφυρόερα, που είναι πιο μοντέρνα και τα ακολουθεί αυτά πιο πολύ. Ενώ λόγω δημοσιογραφίας, όχι για άλλο λόγο. Ναι, έπεσε το Twitter. Αυτή δεν είναι. Αφού κάθε φορά που το βλέπω, ξέρετε, σοκάρω, μου λέω, αχ, θα έχει χτυπήσει τώρα αυτό, άντε να το φτιάξουν και τα λοιπά. Αλλά φτιάχνει από ό,τι καταλαβαίνω. Σάλος λοιπόν στο Twitter με το Ράδιο Αρβίλα που ξεκίνησε τη Δευτέρα. Τι του σούρανε, παιδιά. Εντάξει, είχε και κάποια πιο ήπια, αλλά τα πάρα πολλά ήταν ότι τώρα αυτοί, δηλαδή, μπορεί να έχουν δώσει και το μήλο, ας πούμε, τότε και να κορόιδεψαν την Εύα ή να έβαλαν λόγια στον Αδάμ. Και λες, εντάξει, έχουν φάει μεγάλη απόρριψη, να το πω, στην καθαρεύουσα. Και βλέπεις μετά τις τηλεθεάσεις μετά και σκίσανε. Άκου, μετά τις τηλεθεάσεις μετά, καλά. Λοιπόν, βλέπεις μετά λοιπόν τις τηλεθεάσεις, διαγράψτε το δεύτερο μετά, και σκίσανε. Πώς γίνεται από τη μία? Άρα να είμαστε λίγο εγκρατείς όταν διαμορφώνουμε και εμείς την εικόνα μας από το τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλά μπορούν να γίνονται, αλλά δεν είναι και τόσο καθοριστικά. Αφορούν μια κοινότητα, πολλές φορές αναπαράγει τον εαυτό της και δίνει μια συγκεκριμένη εντύπωση. Γιατί για να κάτσουν όλοι να το δουν, δεν έκατσαν για να φτύσουν, να πούν φτού να μην αβασκαθείτε, ήθελαν να τη δουν την εκπομπή. Δεν λέγω αν έκαναν καλά ή άσχημα. Αλλά όταν από τη μια το Twitter τους εξοβελίζει στο πυρ το εξώτερο και μετά ο κόσμος κάθεται και τους βλέπει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε έτσι ένα μέτρο. Όταν και εμείς πολλές φορές επηρεαζόμαστε και λέμε, α, πολύ αρνητική εικόνα αυτό, γιατί το είδαμε στο Twitter, στο Facebook. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Λοιπόν, πριν παίξουμε μπάλες και πριν πούμε και άλλα πολλά πράγματα, πάντα πολλά έχουμε και πάντα λέμε τι θα προλαβαίνουμε, θέλω να πούμε, ναι, χρόνια πολλά, θέλω να πούμε χρόνια πολλά, αλλά κάτσε να έχω δω τις σημειώσεις μου. Δεν σας είπα ότι 1899, σαν σήμερα, ο τότε σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ και μετά από το Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Βενιζέλου, του τότε Βενιζέλου, ο Μιλτιάδης Νεγρεπόντης, εισηγήθηκε τη διοργάνωση πρωταθλήματος αγώνων ποδοσφαίρου. Ενώ την ίδια μέρα το 1913, ένας από τους εκδότες της εφημερίδας Πράβδα, σε επιστολή του προς το περιοδικό αυτό του κόμματος, υπέγραψε για πρώτη φορά ως Στάλιν και ήταν ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε αυτό το προσωνύμιο που σημαίνει ατσάλινος άνθρωπος, γι' αυτό το αναφέρω. Και σαν σήμερα λοιπόν το 1956 γεννήθηκε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος της τέχνης και μάλιστα πολυσχηδής, ποιητής, ηθοποιός και σκηνοθέτης με πολύ αξιοσημείωτη παρουσία και φυσικά στιχουργός με πάρα πολλές ενδιαφέρουσες δουλειές. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Θοδωρής Γκόνης και του ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και δημιουργικά.
Άσπρα χαλικάκια εκείνο του μικρούλι, του κοντορεύει θούλι, ποιος πρώτος θα τα βρει. Στους δρόμους σκορπισμένα για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει, στο κάστρο αυτός θα μπει. Στο κάστρο είναι κλεισμένοι χρόνους εκατό, η ωραία κοιμωμένη και ένα μυστικό. Μάγισσα το καρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πως θα μπω. Πες μου το μυστικό, αχ, πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στον ημιτό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη, στα αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι σε εσύ. Κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί.
Τι λέει εδώ ο φίλος για τα περιστατικά COVID, μόνο στα δημόσια νοσοκομεία τα ιδιωτικά τα προφυλάσσουν αφού κάτι έχει ρυθμιστεί ρε παιδιά. Τώρα δεν ξέρω ο φίλος γιατί θύμωσε με την κυρία Ακρίτα, μπορεί να φταίω κι εγώ. Τα έξοδα λέει της νοσηλείας του Γλίξπουρκ τα πληρώνει η Ακρίτα από τη σύνταξή της. Εγώ δεν είπα του ανθρώπου γιατί να μην του πληρώσουμε αν χρειάζεται. Αναρωτήθηκα αν εντάσσεται στο νόμο για τους ανασφάλιστους. Εκτός αν πλήρωνε ή πληρώσει αναδρομικά, αυτά ξέρω εγώ τα του ταμείου. Κολλάνε ένσημα οι βασιλείς, δεν τα ξέρω αυτά ζητήματα. Είναι εξελιγμένα νομικά τα οποία δεν τα αντιμετώπισα εγώ τα χρόνια εκείνα που ασχολήθηκα με τα... με τη νομική. Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Ριζούπολη. Α, πού είσαι βρε Γιάννη. Φίλε λέει, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ό,τι επιθυμείς να πραγματοποιηθεί, χαθήκαμε. Δεν φταίω εγώ αυτό, Γιάννη μου, εγώ έρχομαι. Πρέπει να είσαι και εσύ. Ο Βαγγέλης λέει, κάτι γράφει και λέει, είσαι μετριόφρον και δεν θα το πει στον αέρα. Τι λες Βαγγέλη που δεν θα το πω. Καλησπέρα όαση των Ερτζιανών. Έτσι μου γράψει ο Βασίγα, μη δεν το πω. Είπαμε με τριόφρονες, αλλά το ευχαριστιόμαστε. Τι να λέμε ψέματα, η Πασχαλίνα. Πάντα αποτελείς ανάσα μέσα στην ασφυξία που επικρατεί με την ποιότητα των προσεγγίσεών σου, το χειρισμό της γλώσσας και το ιδιαίτερο χύμα, παιδιά. Μη με κάνετε τώρα και αρχίσω τα σαρδάπνα. Ο Βασίλης που τον προκάλεσα επιτέλους. Αγαπητέ φίλε και κύριε σχετικέ, καλησπέρα με υγεία και ευλογία από τη νεκρία και συνεφιασμένη Δράμα. Τι να φοβηθούμε, λέει ο ΠΑΟΚ. Στα τέσσερα έχουμε σε τελικούς κυπέλων. Ναι, αλλά τα παλιά τα χρόνια, τώρα είναι το σήμερα. Η Αρβίλα λέει γελούσανε κιόλα, του είδα σε ζάπινγκ. Καλά, σατυρική, χιουμοριστική εκπομπή είναι. Μα δεν γελούσαν, Βασίλη. Τι να βγουν και να κλαίνε. Δεν θα του έβλεπε κανεί. Την κυρία Τατιάνα, εννοεί τη φίλη μα την ακροάτρια από την Κέρκυρα. Αν δεν ακούει, θα τη μεταφέρω τα χρόνια πολλά. Είναι φίλη μου στο Face. Μπράβο ρε Βασίλη, μπράβο. Λοιπόν, νομίζω κάποια πρόλαβα και τα διάβασα. Ας παίξουμε μπάλα παιδιά, γιατί παίζουμε ήδη.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και έχουμε και παιχνίδια σήμερα, έχουμε και γκολ. Έχουμε και Αεκάρα Βίτα Ολέ, το σύνθημα. Κέρδισε παιδιά το Λεβαδιακό, γελάει ο Επιτρόπου. Καστόν καλωσορίσω αφού γελάει. Τάσος Επιτρόπου, καλησπέρα. Γιατί βρε Τάσο, εδώ κέρδισε η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, το Λεβαδιακό, που παραλίγο να αποκλείσει τον Ολυμπιακό και στη Λιβαδιά τον είχε κερδίσει.
Άμα κάνει και ΑΕΚ γάμα,
ναι.
Εκεί και την ΑΕΚ γάμα, την ΑΕΚ γάμα θα παρακολουθήσει ακόμη.
Όλες. Ειδικά μα κάνει κανένα πιο εραστή. Ναι μωρέ, και όσο πιο ξέρεις τι μ' αρέσει ας πούμε στη δεύτερη ομάδα, παρότι και αυτή εντάσσεται στο επαγγελματικό, ότι είναι πιο κοντά σε αυτά τα που βλέπαμε παλιά. Ναι μεν και αυτοί οι παίκτες έχουν συμβόλαια και τα λοιπά, αλλά είναι πιο κοντά. Και να σου πω και κάτι τώρα, ασχέτως αν είναι η ομάδα μου, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει γίνει ωραία δουλειά. Βλέπω δηλαδή μια κυκλοφορία, παίκτες που χαίρεσαι να τους δεις. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Καλή δουλειά από τον Φιδόπουλο. Πάρα πολύ.
Μπράβο. Έχει κάνει πραγματικά καλή δουλειά.
Εκτός από καλός προπονητής και καλός παίκτης παλιά και τώρα και επιπλέον παντοτινά καλός.
Το ήξερε το ποδόσφαιρο και στην Παναχαϊκή είχε κάνει πολύ ωραίες δουλειές κατά καιρούς.
Για εκνίκησε πολύ καλά το είπες, μια και ξεκίνησε τη Super League 2. Είχαμε αγωνιστική δράση.
Τα γκολ ποιος τα έβαλε τη ΣΑΕΚ?
Ο Γιούσης,
ο οποίος είναι μια περίπτωση που αξίζει η πρώτη ομάδα να αρχίσει να την κοιτάει λιγάκι.
Βεβαίως. Συμφωνώ, γι' αυτό και το ανέφερα.
Είναι αξιοπρόσεκτος.
Προηγουμένως το μάτς, την προσπάθεια της ΑΕΚ με το Λεβαδιακό. Αλμοπός Αριδέας ΑΕΛ 0-1, διπλό η ΑΕΛ. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την Λάρισα. Διαγόρας Χανιά Αντίναστο 2-2. Εργοτέλης Ιερά Πέτρα 1-3, παρακαλώ.
Θεσπρωτός
Ολυμπιακός Β 2-1.
Ωραίο Θεσπρωτός.
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, έτσι.
Α, ναι, σωστά, είναι ο προπονητής του Θεσπρωτού. Πολύ
και όπως έχει πει, δεν κρίνομαι, λέει, από κανένα ιδιοκτήτη, κρίνομαι μόνο από το ποδόσφαιρο. Ο Χουάν, ωραία, με τον ρομαντισμό που τον διακρίνει απέναντι στο ποδόσφαιρο, το αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο ο Χουάν. Καβάλα από Λάρισα 0-0 και Καλαμάτα Ηρόδοτος 2-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έγιναν για διάφορους και γνωστούς λόγους. Ο Αστέρας Λαχιώτης Ζάκυθος ήταν να γίνει και δεν έγινε γιατί δεν μπόρεσε να ταξιδέψει Ζάκυθος.
Μάλιστα, καλά με αυτούς τους καιρούς. Άσε, δεν είναι να το ρισκάρεις.
Αλλά για να μιας ξεκινήσαμε ανάποδα, πάμε όμως, έχουμε Super League, 58 λεπτό. Έχουμε ξαναβολείς αναμετρήσεις. Απόλλων Σμύρνης Όφη είναι στο 0-2, ναι, στο 58 λεπτό.
Από νωρίς.
Από πολύ νωρίς και με 10 παίχτες πλέον ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο οποίος ουσιαστικά έχει ένα παθητικό ρόλο, ειδικά μετά την
κόπινικάτα.
Και ΠΑΟΚ Πανετολικός 1-0, προηγεί το ΠΑΟΚ, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο ο Πανετολικός. Αυτό όσο αφορά
για να πειράξω τους φίλους μας, τους ΠΑΟΚτζίδες, γιατί έχουμε πολλούς φίλους ΠΑΟΚτζίδες στην εκπομπή, τους έλεγα ότι με την ΑΕΚ είχαν πολλούς αρρώστους, δεν μπορούσαν να παίξουν, αλλά έγιναν όλοι καλά για να παίξουν με τον Πανετολικό. Ξέρεις, φτιάχνω κλίμα τώρα για τις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Γιατί έχουμε και, για το, και το παιχνίδι που αναβλήθηκε και τα δύο του κυπέλου. Οπότε μπορούμε να πειραζόμαστε κάνα μήνα με τους Παουτζίδες.
Και είπες για κύπελο, να πούμε και μια ειδησούλα τώρα λίγο, δεν ακριβώς παρασκηνιακή, ρεπορταζιακή είναι. Υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ της Super League και της ΕΠΟ. Δεν έχουν καταλήξει ακόμη. Μήπως αλλάξουν οι ημερομηνίες, μήπως υπάρχει κάποιο άλλο project. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα, διότι οι αναβολές στη Super League στεγνώνουν πάρα πολύ τον
χώρο. Δεν προλαβαίνουν. Πού να χωρέσουν τα παιχνίδια, πού να παίζουν.
Να το δούμε τις επόμενες μέρες ή ώρες, αν θέλετε, αυτό το θέμα. Ο Ολυμπιακός χθες στο μπάσκετ γνώρισε την ήττα τη Φενέρμπαξε 94-80 στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ήταν καθόλου καλός ο Ολυμπιακός. Φέρνει διακοπή και όλη αυτή η περιπέτεια με τον κορονοϊό ταλαιπώρησε τους παίκτες. Ο Βεζέγκοφ, παραδείγματι, ας πούμε, δεν ήταν αυτός που ήταν πριν στο παιχνίδι, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό πριν από 19 μέρες τώρα. Ναι, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. 94-80 γνωρίζετε την ήττα. Σήμερα για την 20η επίσης αγωνιστική της Ευρωλίγας ο Ολυμπιακός.
Κάτι έπαθε η γραμμή.
Εγώ σας ακούω.
Α, τώρα μια χαρά. Ναι, ναι.
Ακούω κανονικά τη φωνή μου.
Ναι, ναι.
Για να το πω καλά. Στις 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τζέσικα, έλεγα, για την 20η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Για να κλείσω την ατζέντα της ημέρας, να πω ότι ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Στρασβούργ στις 7.30 είναι η ρεβάνς της βαριάς ήττας που υπέστη ο Δικέφαλος 105-78. Και παίζει και Τρεβίζο Λαύριο στις 9.30. Αυτό το παιχνίδι είναι το πρώτο όμως, γιατί το προηγούμενο δεν είχε διεξαχθεί. Μάλλον ουσιαστικά το Τρεβίζο Λαύριο που γίνεται σήμερα δεν είχε διεξαχθεί πριν από μια εβδομάδα λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.
Μάλιστα.
Και για όσους αγαπούν και γουστάρουν το ποδόσφαιρο, σήμερα στο Ριάντ,
ναι,
Σαουδική Αραβία, ημιτελικός,
ναι, ναι,
Super Cup Ισπανίας, Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτη. Στις 9 η ώρα αυτή αναμέτρηση. Εντυπωσιακό παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί εκεί στη Σαουδική Αραβία και γιατί απορεί ο κόσμος γιατί στη Σαουδική Αραβία.
Σωστό.
Ζήτησαν οι Σαουδάραβες να γίνει ο αγώνας εκεί. Η Ρεάλ αρχικά δεν ήθελε, έγινε και πέρσι.
Mm-hmm.
Πέρσι σέπραξε η Ρεάλ μόλις 1,5 εκατομμύριο. Τώρα η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα θα πάρουν περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Και αν κατακτήσει και το τρόπο η Ρεάλ θα φτάσει περίπου στα 12 εκατομμύρια τα κέρδη.
Ρεάλ.
Εντάξει, δεν έχει
σημασία. Όχι, είναι η ομάδα μου.
Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα.
Τα νούμερα, άστα, μην τα λες τώρα τέτοιες εποχές που δυσκολευόμαστε με οικονομική ανέχεια με αυτά. Είδες, εγώ κάνω το χαζό ότι δεν τα ακούω. Δεν είναι
αλήθεια,
τώρα.
Τα λέω γιατί πραγματικά είναι.
Θα σου έρθει τώρα ο λογαριασμός του ρεύματος και δεν θα ξαναπείς τέτοια ποσά στον αέρα. Σε προειδοποιώ.
Μην λες τέτοια.
Είδες, λοιπόν. Ήθελα να σε τρομάξω για να σε αποχαιρετήσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Λοιπόν, σήμερα η Μαρία έχει... Όχι, δεν είναι αιμονή, είναι δημοσιογραφική επισήμανση. Μου λέει σε ποια μέρη η θάλασσα έχει βγει στη στεριά τώρα λόγω κακοκαιρίας και αφρίζει, λέει, και κάνει και το φαινόμενο του καπουτσίνο. Τώρα, στο η τιμή που έχει πάει ο καφές, να πηγαίνουμε εκεί να παίρνουμε καπουτσίνο, ξέρω εγώ.
Καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεβάρκα στο χελμό, στο μέτσοβο βαφόρη. Όσοι δεν είχαμε δυο φεγγάρια, κι όσοι δεν ήλιο σαν αχίνο, και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.
Κολυμπάνε εδώ και τα μηνύματα και φτάνουν στην παραλία της εκπομπής, οπότε πρέπει να ασχοληθούμε. Το θέλουμε δηλαδή, με αυτή την έννοια πρέπει. Ο Κωνσταντίνος, κάτσε γιατί δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάς, Κωνσταντίνε μου. Καλησπέρα. Διακρίνεται, λέει, τη διάσταση ηθικού πανικού στην περίπτωση ξυλοδαρμού του καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αφού διευκρινίσω ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις, οι παρεμβάσεις μέσα στα πανεπιστήμια, εμένα μου δημιουργούν ανατριχύλα και φρίκη, καθώς έχω... Ως φοιτητής, όχι ως καθηγητής. Δεν μπορώ δηλαδή, όταν περνάει από το μυαλό. Η περίπτωση όμως του Οικονομικού Πανεπιστημίου, και γι' αυτό διευκρινίζω ότι δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο, λόγο, από κανένα κτλ. Είναι πολύπλοκη. Υπάρχουν μηνύσεις καθηγητών προς τον καθηγητή τον συγκεκριμένο, μήνυση του συγκεκριμένου καθηγητή σε άλλους καθηγητές, εκκρεμούσα υπόθεση στη δικαιοσύνη, που αυτό θα σήμαινε και παραπομπή του στο πειθαρχικό, η οποία έχει καθυστερήσει όμως ένα χρόνο, κανείς δεν μπορεί να πει ακριβώς για αυτή. Υπάρχει συνέχεια μετά τον ξυλοδαρμό με εγκλήσεις μεταξύ καθηγητών, είναι μια παράξενη ιστορία, δεν είναι από τις πολύ συνηθισμένες, και επειδή παρά την έρευνα που έκανα δεν έχω βγάλει και άκρη, θα μου πεις δεν έχει βγάλει δικαιοσύνη, θα βγάλεις εσύ, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Αλλά είναι κάτι το περίεργο. Δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες για τοκογλυφία, για παιδεραστία και αυτά μεταξύ καθηγητών του ίδιου πανεπιστημίου. Είναι μια πολύ παράξενη υπόθεση. Σας το λέω έτσι σαν μια πρώτη ενημέρωση για να έχετε το νου σας. Για να το ανεβάσουμε, λέει, λίγο σταμάτησε από την Κέρκυρα. Καλή χρονιά, Θεόσταλτε, Ανδρέα, εντάξει. Είπαμε να με δουλεύετε, αλλά... Ξέρετε, να μένει αυτό και σε ένα επίπεδο. Ωραίος, ωραίος σταμάτης. Επτανήσιος, δεν ξέρει. Ο Θεός νοσηλεύεται ως ανασφάλιστος, όπως διάβασα βάσει νόμου του Πολάκη. Η ζωή έχει χιούμορ, μας γράφει ο Δημήτρης. Ο Στέφανος, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σε ακούμε ευχαρίστηση, γιατί δεν λες ποτέ αυτή την αγχωτική έκφραση των παραγωγών. Μας πιέζει ο χρόνος. Τι δεν τη λέω, Στέφανο, όλο την περιγράφω. Και η αλήθεια είναι ότι μας πιέζει και συνήθως με δική μου ευθύνη. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα δούμε. Λοιπόν, να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Σταύρο Πανούση, να δούμε τι γίνεται εκεί, μια που λέγατε για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, να δούμε τι γίνεται με το Απιθύτα. Μια κατάληψη κλείνει, μια άλλη ανοίγει, έχουμε απάντηση επί των απαντήσεων του αντιεξουσιαστικού χώρου στην αστυνομία, μέσα στη μέση το πανεπιστήμιο και οι διοικητικές υπηρεσίες. Θα τα μάθουμε τώρα καλύτερα. Καλησπέρα σας.
Πράγματι, σε κατάληψη τελεί αυτή τη στιγμή και από τις 9 η ώρα το πρωί, αν θέλεις να βάλουμε τα πράγματα και σε μια χρονική
από
σειρά.
Νωρίς.
Από νωρίς το πρωί, δηλαδή 9-2 ώρες μετά, 3 ώρες καν μετά την εκένωση της προηγούμενης κατάληψης, η οποία διήρκησε 2 μέρες από προχτές μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα, υπήρχε κατάληψη από αντιεξουσιαστές και φοιτητές βέβαια του τμήματος της φαρμακευτικής, ενός εργαστηρίου της φαρμακευτικής. Αυτή η κατάληψη έγινε για να προασπιστεί το δικαίωμα της συνέχισης της ύπαρξης της κατάληψης του βιολογικού, του στεκιού του βιολογικού συγκεκριμένα, το οποίο υπήρχε μέσα στο Απιθύτα επί 34 χρόνια και την παραμονή της πρωτοχρονιάς καταλήθηκε στην ουσία, εφόσον επενέβη και η αστυνομία για να το εκενώσει. Δεν έγιναν εκείνη τη στιγμή εκεί συλλήψεις, δεν υπήρχε κάποιος, όμως κατασχέθηκαν αντικείμενα και στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα εργοτάξιο, ας το πούμε έτσι, Όπως είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, απειθήτα, θέλει να το μετατρέψει σε τμήμα της βιβλιοθήκης.
Να, μια χαρά είναι αυτό. Αλλά δεν μου λες, Σταύρο, αυτή τώρα η κατάληψη, πώς, σε τι φάση είναι, πώς αντιμετωπίζεται, υπάρχουν απ' έξω, ας πούμε, αστυνομικοί, είναι κάτι που θα το δούνε αύριο, έχεις μια εικόνα?
Μέχρι στιγμής δεν είχαμε αισθητή την παρουσία της αστυνομίας. Να πούμε όμως, αν θες λίγο, Ανδρέα, και το ιστορικό της σημερινής εκένωσης και των συλλήψεων που ακολούθησαν.
Εντάχει, αν μπορείς.
Εντάχει, ναι. Λοιπόν, υπήρξαν 15 συλλήψεις κατά την εκένωση του τμήματος της φαρμακευτικής. Και στις 9 η ώρα το πρωί έγινε η κατάληψη καινούρια στην κοσμητεία της Σχολής των Θετικών Επιστημών. Παραμένουν μέσα οι καταληψίες, διεκδικώντας αλληλεγγύη, λέγοντας την αλληλεγγύη τους και κάποια αιτήματα, πάντα σε σχέση με τις προηγήθησες καταλήψεις.
Μάλιστα. Μην, δηλαδή να συνεχιστούν, να μην τις, πώς να το πω, να μην τις διακόπτουν. Γιατί άλλοι μου λες, ήταν 34 χρόνια, δεν πρόλαβε τα 35, πήγαν εκεί παραμονή πρωτοχρονιάς ή...
Ήτανε ακριβώς 31 12, ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς, δεν υπήρχε κόσμος. Οι εκτιμήσεις των αρχών ήταν σωστές όσο αυτό το σκέλος. Δεν υπήρξαν και αντιδράσεις, αντιστάσεις και τα σχετικά. Mm-hmm. Σε αντίθεση με την σημερινή επιχείρηση, όπου υπήρξε κάποια αντίσταση από τους καταληψίες και τελικά οδηγήθηκαμε στις 15 συλλήψεις που είπαμε. Να πούμε, ολοκληρώνοντας, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει αντιληπτές αστυνομικές δυνάμεις, πλην μια κλούβας η οποία υπήρχε στην είσοδο, τη βόρεια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, απέναντι δηλαδή από τα πανεπιστήμια.
Το παρακολουθούμε λοιπόν και τις εξελίξεις πάντα τις μεταφέρουμε με την εγκυρότητα των συναδέλφων μας όπως εσύ και την αμεσότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Πανούση. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, Ανδρέα.
Ο Δημήτρης, ευχαριστώ για τη μνήμα στο Θοδωρή Γκόνη. Οι άνθρωποι χαμηλών τόνων, μας γράφει, περιφρονούνται όσο σπουδαίοι κι αν είναι. Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος περιφρονεί τώρα ένα καλλιτέχνη όπως ο Θοδωρής Γκόνης. Και το πολυσχηδές, αλλά και πραγματικά το ποιοτικό του έργου του. Μπορεί βέβαια να μην ασχολούνται όσο θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων εμείς δεν μπορούμε να το δούμε έτσι. Ο Γιάννης από την Κέρκυρα διατίθε με, λέει, να γυροκομίσω το Γκλίσπουργκ και θέτω ελάχιστες κληρονομικές απαιτήσεις. Αφήστε τον άνθρωπο να γίνει καλά από την COVID τώρα. Θα κάνουμε, ξεκίνησα εγώ την πλάκα βέβαια, θα συνεχίσουμε αύριο. Κάτι μου λέτε εδώ για τις καταλήψεις, θα το δούμε σε λίγο. Αλλά να μην αφήσω να περιμένει ο καλεσμένος μας, γιατί όπως σας έλεγα νωρίτερα και στην Αγιά Λάρισας, αλλά από ό,τι μου λέει και η Μαρία και σε άλλα μέρη, η θάλασσα εκτός από το καράβι βγήκαν στη στεριά που βάλαμε εμείς πριν, πολύ ωραίο τραγούδι και ακούσαμε, βγήκε στη στεριά και μάλιστα αφρισμένη, και κάπου είδα στην τηλεόραση κάτι τίτλους, φαινόμενο καπουτσίνο, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσιρτσί, και ελπίζω να μην χαλάω το όνομα, αν τον τόνο το βάζω σωστά, γιατί το έχω στα κεφαλαία, τον καθηγητή τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Γεια σας και σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Τον τόνο τον πέτυχα ή εγκλημάτισα?
Το πετύχατε, μια χαρά το είπατε.
Εντάξει, ήταν κεφαλαία και λέω, όχι τώρα θα το πω και μακάρι να μην το σφαγιάσω, δεν είχα κακή πρόθεση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι και σε άλλες περιοχές έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι η θάλασσα σιγά σιγά με το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί θα αρχίσει να καταλαμβάνει μέρος της στεριάς. Δεν ξέρω αν αυτό άπτεται του φαινομένου. Αλλά εδώ, εκεί στην Αγιά της Λάρισσας, ήταν εντυπωσιακό στην κυριολεξία. Είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι που θα το συνηθίσουμε ενδεχομένως?
Τι πράγμα είναι αυτό, να σας πω καταρχήν. Ναι. Μέσα στο νερό της θάλασσας υπάρχουν σωματίδια μικρά, είτε ζωντανοί οργανισμοί είτε μη ζωντανοί, τέλος πάντων σωματίδια, τα mm-hmm. οποία και διάφορες ουσίες. Αυτά όταν ανακατεύονται έτσι βία, mm-hmm. δημιουργούνται φυσαλίδες και στη συνέχεια ο αφρός. Αυτή την εποχή, Γενάρη-Φλεβάρη, συμβαίνει να αναπτύσσονται μικροοργανισμοί στο παράκτιο περιβάλλον, γιατί τρέχουν τα ποτάμια με αρκετά μεγάλη ροή και μεταφέρουν ουσίες από τη στεριά. Έτσι υπάρχει το υπόστρωμα στη θάλασσα, δηλαδή μικροοργανισμοί, ουσίες εκρήσεις των μικροοργανισμών. Αυτό το πράγμα όταν αναδευτεί έτσι βία, όπως συμβαίνει τώρα με την κακοκαιρία, δημιουργεί το αφρός. Δεν είναι δηλαδή κάποια εξωγενής ουσία, κάτι ξένο για το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι το ίδιο το περιεχόμενο το οποίο αναδεύεται και αφρίζει.
Ούτε είναι ανησυχητικό, γιατί εμείς έχουμε καλομάθη να βλέπουμε την ωραία θάλασσα, ειδικά όταν δεν φυσάει, το καλοκαίρι που κολυμπάμε, και όταν δούμε αφρό μας δημιουργεί, επειδή δεν έχουμε και τη γνώση, ένα αίσθημα ανησυχίας, ότι τώρα τι είναι αυτό, είναι βλαπτικό, είναι κάτι...
Κοιτάξτε, και ο αφρός, τον οποίο το βλέπουμε τα καλοκαίρια μερικές φορές όταν είμαστε στη στεριά και περιμένουμε να βουτήξουμε, είναι κάτι παρόμοιο. Δηλαδή είναι πάλι μικροοργανισμοί και εκρήσεις τους, οι οποίες συσσωρεύονται έτσι στην επιφάνεια και βλέπουμε τους αφρούς. Δεν είναι ανησυχητικό. Σας είπα, είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο νερό της θάλασσας. Βέβαια, ίσως ιδιαίτερα το καλοκαίρι ο αφρός δεν είναι αισθητικά έτσι ευχάριστος, αλλά είναι κάτι το οποίο περνάει, θα το έχετε παρατηρήσει κιόλας. Αν περιμένουμε 10 λεπτά, 20 λεπτά, διαλύεται ο αφρός.
Δεν κινδυνεύουμε από κάτι, είναι πιο πολύ αισθητική η ενόχληση.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και το ίδιο με τους αφρούς που δημιουργήθηκαν τώρα, αυτό λέγεται, επίσημα λέγεται αφρός της θάλασσας, sea foam λέγεται. Αυτό το καπουτσίνο, όπως ακούγεται. Συμβαίνει σε διάφορες περιοχές, οι συνθήκες για να συμβεί είναι αυτές που σας είπα, και παρέρχεται, δηλαδή διαλύεται αυτό το πράγμα, γιατί είναι φυσικές ουσίες, είναι, δεν είναι κάτι ξένο. Μάλιστα. Σε μερικές μέρες δηλαδή, 2-3, όχι περισσότερες, συνήθως διαλύεται.
Μάλιστα, οπότε ως φαινόμενο έχει μια και οπτική, αλλά φαντάζομαι και επιστημονική αξία για σας που γνωρίζετε το τι συμβαίνει εκεί, αλλά δεν είναι τίποτα παραπάνω. Αυτό όμως ότι τα νερά, γιατί διάβασα ξεμέρι της Κρήτης και τα λοιπά, αρχίζουν και βγαίνουν, αυτό έχει να κάνει με το κλίμα, με τη θάλασσα που υπερχυλίζει σιγά σιγά?
Όχι ακόμα, δεν έχουμε φαινόμενα τα οποία συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος, δηλαδή αυτό που ανεβαίνει στάθμη σε ορισμένα σημεία είναι και αυτό ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, συμβαίνει δηλαδή.
Είναι πρόσκαιρο δηλαδή.
Και στο Αιγαίο, ναι, πρόσκαιρο είναι. Προς το παρόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνδεθεί με την αλλαγή του κλίματος. Βέβαια περιμένουμε τα επόμενα χρόνια να έχουμε φαινόμενα τα οποία συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος, αλλά δεν θα είναι έντονα στο Αιγαίο, προς το παρόν τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Δηλαδή γενικά οι θάλασσες οι ελληνικές είναι καθαρές, όπως λέμε, θάλασσες. Δεν έχουμε ακραία φαινόμενα, αλλά σίγουρα τα όποια φαινόμενα παρατηρούμε σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιδεινώνονται λόγω της αλλαγής του κλίματος. Αυτό αναμένεται.
Μάλιστα. Ωραία, καθησυχαστικά είναι αυτά που μας λέτε.
Ναι, ναι.
Πιο πολύ έτσι για να έχουμε και εικόνες. Βέβαια, εντάξει, τώρα αν καταστραφούν κάποιες παράκτιες περιοχές, αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά είπατε ότι είναι και ένα πρόσκαιρο φαινόμενο, έχει να κάνει με την κακοκαιρία. Φαντάζομαι η ένταση των ανέμων το προκαλεί αυτό.
Ναι, ακριβώς. Είναι το νερό το οποίο έχει μέσα τις διάφορες ουσίες και αναδεύεται έτσι βία λόγω της κακοκαιρίας.
Ένα φυσικό μίξερ δημιουργείται,
κάτι
ας πούμε,
τέτοιο,
έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Και φτιάχνει. Δηλαδή,
ναι, ακριβώς. Και δημιουργείται αυτός ο αφρός. Δεν είναι ανησυχητικό πράγμα. Μπορεί να συμβεί και σε άλλες περιοχές παράκτειες, αλλά θα περάσει.
Μάλιστα.
Ναι.
Κύριε Τσιρτσί, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να
και
έχετε ένα καλό βράδυ.
Ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ξέρουν τα παιδιά την αδυναμία που έχω στο βασιλιά? Όχι, δεν λέω για τον Τέος, λέω για τον Έλβις, το διαχρονικό βασιλιά. Ήταν 12 Ιανουαρίου του 1957, πήγε στα Hollywood Studios ο Elvis Presley και ηχογράφησε αυτό το περίφημο, το All Shook Up. Απλούτσικο, δεν μπορείτε να πείτε. Έφτασε στην κορυφή τριών αμερικάνικων charts, παρακαλώ. Στο chart της pop, της country και του rhythm and blues. Έμεινε 8 εβδομάδες, παρακαλώ. Δύο φορές πλατινένιο. Εντάξει, τον λατρεύω τον Brisley, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει μπει στη λίστα του περιοδικού Rolling Stones, 352, ναι. Είναι η λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια, λέει, όλων των εποχών. Και εκεί εμείς που τραγουδάμε Πρίσλι και κάνουμε και τις χορευτικές μας φιγούρες, διαπιστώνουμε ότι η Ευδοξία Λιμπέρη είναι έξω από το Βρετανικό Μουσείο. Δεν ξέρω τι έχει πάει να κάνει εκεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει διαβάσει το άρθρο των Times, που ήταν εξαιρετικό, παιδιά, σε σχέση με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών, αυτά που εμείς λέμε τα μάρμαρα, αλλά εμείς μπορούμε να το λέμε γιατί είναι δικά μας. Άμα θέλουμε να τα λέμε μάρμαρα, μπορούμε να τα λέμε όπως θέλουμε. Πολύ ωραίο όμως το άρθρο της Βρετανικής Εφημερίδας, η οποία μέχρι τώρα είχε μια συγκεκριμένη στάση υπέρ του Βρετανικού Μουσείου. Και κοίτα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Η Ευδοξία Λιμπέρη τα ξέρει σίγουρα καλύτερα από μένα και από πολλούς άλλους και θα τα μοιραστεί μαζί μας. Καλησπέρα, Ευδοξία.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι πραγματικά έξω από το Βρετανικό Μουσείο. Κλείνει αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι εδώ γιατί έκανα μια σύνδεση με την ΕΡΤΕΝ.
Α, και εγώ λέω μην μπεις και πάρεις καμιά καριάτιδα και αρχίσεις και τρέχεις να κάνεις, ξέρεις, ένα θέμα.
Αυτό έγινε θέμα την προηγούμενη εβδομάδα, όχι την προηγούμενη, το Σαββατοκύριακο, που αναφέρθηκαν τα γλυπτά του Παρθενώνα σε μια παρόμοια, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη άλλη ιστορία. Ας μείνουμε στο θέμα αυτό, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, Αντρέα, όπως είπες, γιατί δεν είναι ένα άρθρο που εκφράζει μια γνώμη του κάποιου που το γράφει, του κάποιου που βάζει μια υπογραφή. Είναι editorial, είναι, είναι άρθρο, δηλαδή, που εκφράζει τη θέση συνολικά της εφημερίδας, του ομίλου μάλλον των μέσων ενημέρωσης, γιατί δεν έχει μόνο εφημερίδα, έχει και πολλά άλλα, αυτή η εταιρεία που λέγεται The Times. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το ρόλο, η ιστορική εφημερίδα, και επηρεάζει, έχει πολύ μεγάλη δύναμη, ασκεί μεγάλη επιρροή στους πολίτες και στους πολιτικούς αυτής της χώρας. Το άρθρο, λοιπόν, είναι ιδιαίτερης βαρύτητας, όπως είπαμε. Γράφει ότι η ιστορική, μάλιστα βάζει τίτλο «Ενώνοντας την κληρονομιά της Ελλάδας». Η ιστορική εφημερίδα γράφει ότι αυτή η υπόθεση της επιστροφής των Ελγίνιων Μαρμάρων στην Ελλάδα έχει γίνει επιτακτική. Αυτό σας το διαβάζω όπως το γράφει.
Ναι, το διάβασα και εγώ όλο το άρθρο, και μάλιστα κάνει και την αυτοκριτική της η εφημερίδα, ο Όμιλος εν προκειμένου, για την αλλαγή στάσης, ότι υποστήριζε κάτι άλλο και τώρα βλέπει ότι το ορθόν είναι να επιστρέψουν στη χώρα που δημιουργήθηκαν.
Ναι, λέει ότι για περισσότερα από 50 χρόνια στεκόταν απέναντι από καλλιτέχνες και πολιτικούς που υποστήριζαν τα θεμελιώδη για την πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους έργα τέχνης, όπως τα χαρακτηρίζει, που ότι πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στεκόταν μαζί με το Μουσείο, το Βρετανικό Μουσείο, τη Βρετανική Κυβέρνηση. Όμως η καιρή γράφει και οι συνθήκες αλλάζουν. Τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Τώρα πρέπει να επιστρέψουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λόγια αυτά να γράφονται σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή. Και μάλιστα τώρα που έχει αλλάξει και η Προεδρία, τώρα που είναι και Πρωθυπουργός ο Μπόρις Τζόνσον, που στο παρελθόν πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής κι αυτό.
Ναι, και μήπως εκτός από το συγγνώμη για το πάρτι που δεν ήξερε ότι είναι πάρτι, εκφράσει και μια έμπρακτη συγγνώμη για τα κλεμμένα. Αντάξει, ας μην το λέμε κλεμμένα, ας τα δώσουν πίσω και αυτά θα τα ξεπεράσουμε όλα. Ναι.
Αυτό ακριβώς που λες ήταν και το πρόβλημα που δεν έγινε η επιστροφή παλαιότερα. Η εφημερίδα, αυτό το άρθρο γνώμης, αν γράφει ότι το Βρετανικό Μουσείο επέμενε ότι ήταν πολύ κοντά οι δύο πλευρές να κάνουν αυτή την αλλαγή και η Ελλάδα θα έφερνε εδώ να εκθέσει θέματα που σπάνια βλέπανε το φως, έτσι μπορούσαν να τα επισκεφθούν πολίτες. Η Ελλάδα, το Βρετανικό Μουσείο επέμενε ότι αγοράστηκαν και δεν λαϊλατήθηκαν, οπότε η Ελλάδα έλεγε ότι η Οθωμανική κατοχή δεν είχε κανένα δικαίωμα να διαθέσει εργατέχνης, πολύ σωστά, που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα.
Να τους δώσουμε συμβολικά μία αγγλική λίρα και να μας τα δώσουν πίσω, ότι τα αγοράσαμε, δηλαδή ας μην κολλάμε
αυτό
εκεί.
Λέει.
Αυτό λένε και οι Times. Μια χαρά.
Αυτό προτείνουν, ναι, να μπει μία εξαγορά στο κόστος, ας πούμε, κάτι τέτοιο και η Βουλή με διάταγμα να εγκρίνει την επιστροφή.
Και να έρθουν εδώ. Ευδοξία, με διώχνουνε και λυπάμαι πάρα πολύ.
Έγινε.
Ήθελα να μιλήσουμε κι άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Είμαι ερωτευμένος, δεν με ενδιαφέρει ό,τι κι αν πουν. Με μια καριά τι δες, με μια από αυτές που λείπουν.
Ορθών, γιατί αυτή που σου λείπει επιθυμείς φόδρα, πολλές φορές μπορεί να την έχεις στην καριάτιδα και να μην το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, απολύτως σχετικό και με το θέμα και με το τι συμβαίνει στα του έρωτο, στα αντιφατικά και τα περίεργα. Τώρα έρχεται ο άλλος ο βάρβαρος, ο Παπαζαχαρίου, να μας πάρει το χρόνο της εκπομπής. Και γιατί τον λέω βάρβαρο? Διότι με τη βαρβαρότητα θα ασχοληθεί, εκτός αν το τεκμηριώσει κάπως αλλιώς. Σας αφήνω. Εντάξει, κύριε Νικολόπουλε. Εντάξει, φεύγω. Κοίτα να δεις, αγάπη μου, είχε αυτός ο άνθρωπος. Αύριο, λίγο μετά την ενημέρωση, θα τα πούμε. Καλό βράδυ.